Хорошо.
Virðulegi forseti, já, það er rétt að þessi löggjöf sem sett var fiskeldi markaði nokkuð tímamót, stærstu tímamótin í henni er í raunni tiltölulega einföld setning sem að snýr að því að Ísland er eina landi í veröldinni sem hefur lögfest áhættum að erðablöndunar sem er gríðarlega mikilvægt. Gríðarlega yfirlýsing það að við viljum leggja töluvert á okkur til þess að standa vörð náttúrulega stofna okkar laxfiska og þetta finnst mér vera svona kjarni máls í þessari lagasetningu en við minnst að dottið inn í umræðum gjaldtöku eða einhverja aðra þætti sem að eru í mínum huga ekki alveg jafn mikilvægir og þessi mikla yfirlýsing sem felst í þessari lagasetningu á erða áhættublöndun erða já Varðandi það sem háttur þingmaður spýrum, áhættumatið sem að Hafró er að vinna, hvem það liggur fyrir, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það liggur fyrir. Það er eins og alveg ljóst að Hafrannsóknastofnun þarf að taka tillit til þeirra þáttar sem settir voru inn í frumvarpið og háttur þingmaður nefndi hér ágætlega eða rakti ágætlega hvaða mótvæðis aðgerði það eru. Þetta er aðra forsendur heldur en lágu til grundvallar fyrra áhættumatið sem að Hafrannsóknastofnun hafði unnið og enni ber að sjálfsögðu að taka tillit til þeirra sjónarmiða sem að þingi setti þarna inn. Síðast þegar ræddi við forstjóra Hafrannsóknastofnunar, þá voru þeir bara í miðju kafi, voru að vinna sína vinnu, en ég hef ekki tímasetningar á hreinu það hvenær þeir ráðgera að ljúka þessu. Ég vil sem minnst fullir það þegar ég hef ekki fulla þekkingu á því.
Málstekur háttur